20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна. Двоє сваряться, треті страждають. Вже за тиждень сотні тисяч мешканців Запоріжжя можуть залишитись без води, а невдовзі і тепла. Через сварку обленерго з водоканалом.
Зачем сьогодні нужно обленерго виносить дані вопроси? Предметно показує адреса до включення води. Це чисто внутрішні вопроси.
Фатаморгана по-луганськи. Чому на Луганщині порожні понад 11 тисяч квартир? І що з ними буде далі?
Ну що там, ну ні дитсадика нету, нічого. Все пусті квартири, все з них повиносили вже, ну вори, все повиносили.
Крим курортний в інтернеті. Розпочинається спеціальний інтернет-проект для популяризації відпочинку на південному узбережжі. Цільова аудиторія – російські туристи.
В 99-му році 1.5-2 мільйони росіян ушло на Сочи, на Турцію. Ми потеряли. І до сих пор не вернули.
І спочатку теорія. Чи існує розкол між регіонами України? Таким було основне запитання опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна. Дослідження проводилися у кінці минулого року і охопили понад 2000 респондентів з 14 регіонів України. Виявили вони багато інших цікавих тенденцій. З подробицями Павло Вольвач.
Більшість опитаних, як на Сході, так і на Заході, явно ностальгують за СРСР. На думку директора Інституту проблем управління Костя Бондаренка, це пов'язано з браком стабільності в суспільствах, які переживають зміни. Тому й не дивно, що головною втратою, пов'язаною з розпадом СРСР, 52% респондентів вважають саме стабільність життя. Ще 50% називають впевненість у завтрашньому дні. Майже половина вважають, що це був період стабільності і життєвих перспектив. Геополітичні орієнтири України не такі одностайні. Так, на Заході більше воліють до НАТО та ЄС, на Сході ж тяжіють до Росії. Дещо по-різному дивиться Схід і Захід України на самих себе, говорить директор Інституту проблем управління Кость Бондаренко.
Чи пристосовані, наприклад, от східні українці до умов ринкової економіки? Галичани кажуть, що ні, тільки 38%, решта пропадуть. 26,4% західних респондентів вірять в те, що на Сході вміють там колядувати, щедрувати, правильно хреститися. Так само, якщо східних українців запитати, чи притаманна західним українцям високий рівень культури і освіти. Тільки 38,7% східних українців вважають, що притаманно.
А все це, на думку фахівців, від непоінформованості. Іншими словами, шахтареві треба подружитися з Гуцулом. Загалом же суттєвих розбіжностей немає. Як свідчить опитування, більшість віддає перевагу українському телебаченню, пишається українським громадянством і вважає неважливим регіональне походження перших осіб держави. Отож, як зазначив соціолог Володимир Попович, розбіжності між регіонами є хіба на рівні політичних еліт, кожна з яких прагне зробити з України модель власного регіону. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Мешканці Запоріжжя можуть стати свідками і заручниками конфлікту двох державних установ, що належать до енергетичного комплексу України. А простіше кажучи, мешканці Запоріжжя можуть залишитися без води. Подробиці від власного кореспондента Радіо Свобода в Запоріжжі Дмитрія Клименка.
За тиждень мешканці Запоріжжя можуть залишитись без води. Запоріжжяобленерго надіслало попередження комунальному підприємству «Водоканал» про можливе відключення від електромережі. Як повідомив заступник директора Запоріжжяобленерго Олександр Громов, підприємство вимушено піти на такі дії, оскільки борг «Водоканалу» за енергоносії становить більше 600 тисяч гривень. Він також зазначив, що у разі відключення від електроенергії води в Запоріжжі не буде у кількох районах міста – у Хортицькому, Шевченківському районах та промисловому секторі міста, де знаходяться всі промгіганти Запоріжжя в Заводському районі. Тобто без води опиниться приблизно 300 тисяч людей. Представники водоканалу, коментуючи отримане попередження, зазначили, що підприємство упродовж останніх 2 років боргів немало. У листопаді 2006 року держава повинна була виділити водоканалу 600 тисяч гривень для сплати послуг електроенергії. Але грошей так ніхто і не отримав, говорить Олександр Громов, заступник директора Запоріжжяобленерго. Існує закон про електроенергію, якому мають підкорюватися всі без виключень. Не потрібно посилатись на третіх осіб, які не профінансували водоканал за 20-ю постановою. Він просто має суворо виконувати зміст договору перед нами, а цього не відбувається. Також під загрозою відключення від електропостачання і Якимівська філія водоканалу. А це значить, що без води може залишитись все місто Бердянськ, повідомила Радіо Свобода у водоканалі. Мер Запоріжжя Євген Карташов миттєво відреагував наполягав на конфлікт та зазначив, що заяви представників Запоріжжя обленерго суперечать закону. Міський голова Запоріжжя каже, що за постановою Кабінету міністрів України забороняється відключення від електропостачання об'єктів соціального значення. Представники Міністерства надзвичайних ситуацій у Запорізькій області теж акцентували увагу на тому, що Запоріжжя обленерго наприкінці минулого року вже мало сумних досвід з відключення електрики на військовій базі Близнюки та військовому шпиталі. Керівництво Запорізької облдержадміністрації теж пообіцяло не лишатись байдужим до цієї проблеми, запевняє Олександр Бережний, виконуючий обов'язки першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації. Коли ми включились в це питання, попередження має як водоканал, так і керівництво Запоріжжя обленерго. Ми не допустимо, щоб відбувалися якісь демонстраційні відключення. Якщо Запоріжжя обленерго все ж таки наважиться відключити водоканал від електрики, Запорізька область може залишитись не тільки без води, а й без опалення.
А на Луганщині залишились без господарів понад 11 тисяч помешкань. Більшість спорожнілих будинків належить збанкрутілим вугільним підприємствам. Про це докладніше власний кореспондент Радіо Свобода у Луганську Ярослав Грибенюк.
На околиці шахтарського міста Брянка стоїть занедбаний багатоквартирний будинок. Після того, як на початку 90-х років в Україні почалася криза вугільної галузі, її відлуння боляче вдарило по місту. Шахти позакривали, люди почали тікати з міста в пошуках роботи, кидаючи свої квартири на призволяще. В області таких квартир більше, ніж 11 тисяч. З них 4,5 тисяч знаходяться у державній або у комунальній власності. Житлово-комунальні установи несуть великі збитки від обслуговування напівпорожніх домівок. Заступник голови обласного управління житлово-комунального господарства Микола Щербаков розказав, що згідно законодавства, якщо людина більше півроку не проживає у державному помешканні, то житло за рішенням суду може відійти державі, а потім іншій людині. Тим більш, що на Луганщині є велика кількість людей, які не мають власного житла, та ще з радянських часів стоять у чергах на його отримання, каже Микола Щербаков. Дають цю квартиру людині, що стоїть у черзі. Він її ремонтує та виписують йому ордер, вирішуючи два глобальних питання водночас. Покращують житлові умови тієї людини та відновлюють відповідний технічний стан цієї квартири.
Технічний справне состояння та квартири.
Але відновлювати новим господарям доведеться багато. Без хазяїв помешкання геть обчистили крадії. У санвузлі нічого з сантехніки. Зі столі звисають дроти, по яким вже не йде струм. Ще більш складною є ситуація з квартирами, чиї власники зникли у невідомому напрямку, каже Микола Щербаков.
Проблема ця не вирішена.
Проблема ця не вирішена. Це залежить від суду. По-перше, необхідно знайти цю людину, власника. Але як його знайти, ніхто не знає. Він може бути в Бразилії, Португалії, де завгодно. А без власника нічого не можна вирішити. Ми ставимо це питання на всіх рівнях. Зараз нічого не вирішується. Можливо, будуть зрушення після прийняття житлового кодексу.
З виходом житлового кодексу.
Але чи захоче хтось брати помешкання у депресивних містечках? А саме в таких, як описує мешканець Брянки.
Ну що там, ну ні дитсадика нету, нічого. Сед пустий, квартири. Все з них повиносили уже, ну вори, все повиносили.
Проте комунальник Щербаков запевняє, що нерухомість зараз зростає не лише у Києві та Луганську. І за 300 доларів квартиру, як у кризові 90-ті, не купиш навіть у найдепресивнішому містечку. Ярослав Гребенюк, Луганськ, Радіо Свобода.
Мешканці панельної багатоповерхівки у селищі Квасилів під Рівнем згадують новорічні та різдвяні дні 2007-го як одні з найтрагічніших у своєму житті. Саме тут, у першу годину новоріччя, сталася пожежа із людськими жертвами. Чи можна було їй запобігти і хто винен, досі з'ясовує спеціальна комісія, яка не може поки оприлюднити остаточні результати. Репортаж Валентини Одарченко.
Будівельники, зварювальники, муляри та газовики працюють тут у всі святкові і вихідні дні. Хоча всі основні комунікації підключені і днями запрацює ліфт, мешканці не знають, чи довго ще триватиме їхнє кочове життя. Стан близько 30 квартир плачевний. Пожежу, котра розпочалася з квартири на 7-му поверсі, помітили за 20 хвилин до першої ночі. Її мешканці були в гостях на Новий рік, а ось сім'я Панасюків, котра мешкала над ними, навпаки запросила у гості подруг своїх доньок. Ніхто з них не перечував біди, розповідає одна із сиріт Валя Панасюк.
Постукали в двері, сказали, що горить балкон. Зібралися сусіди, почали вибивати двері. Думали, на балкон хотіли самі потушити. А мама і пану мала взяти ключі і за нами вискочити.
Тато Валі та Оксани, не дочекавшись пожежників вибив двері до сусідів. Смертельна хвиля чадного газу накрила Богдана Панасюка, у той же час захопивши його дружину, котра замешкалась у власній квартирі. Начальник головного управління МНС Рівненщини Микола Костюк стверджує, що люди діяли неправильно.
Причина перша, що запущена пожежа. Самі почали гасити, відбивати двері.
Деякі мешканці будинку вважають, що додатковою причиною великих збитків і смерті людей є неправильні дії пожежників. Як з'ясувалося, у Квасилові є добровільна пожежна команда, однак нині в ній рахується тільки один водій. Саме до нього, телефонуючи 01, і дозвонилися спочатку квасилівці, розповідає Микола Костюк.
Він приїхав сам без води, повинен у селищі бути місцева пожежна команда.
Рівнянам, які отримали сигнал тривоги із запізненням, знадобилося 4 години для повної ліквідації пожежі. На благодійний рахунок, відкритий для ліквідації наслідків пожежі, вже надійшло 37 тисяч гривень. Влада пообіцяла у першу чергу опікуватися сиротами. Ремонт у їхній квартирі завершиться із встановленням меблів. Їм допоможуть влаштуватися на навчання та роботу. Одна з версій причин пожежі – невдало запущений феєрверк, котрий потрапив на балкон, але люди її відкидають.
Це або навмисний підпал, або залишення включеними якісь електроприлади.
Шанси на віднайдення винуватця мінімальні. Лише у першу новорічну ніч в області трапилося 14 пожеж. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Єпископ, призначений на Варшавську митрополитчу кафедру, одну з найпрестижніших у мільярдному католицькому світі, виявився агентом комуністичної розвідки. Церква і спецслужби, Бог і кесар зі своїми шпигунами, чиї імена ще приховують таємні архіви від Одера до Камчатки. Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Крим туристичний активізує боротьбу за російських туристів. Тут розпочинається новий інтернет-проєкт з просування кримського туристичного продукту на російський ринок. Його розробники кажуть, що зараз для Криму лише Сочі – серйозний конкурент. Але росіяни програють боротьбу в інтернеті. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Директор компанії «Курорти Криму» та головний редактор одноіменного журналу Олександр Бурдонов переконаний, що кримські туристичні перспективи лише в орієнтації на російських туристів, інтерес яких до Криму після дефолту 1998 року різко впав. В 1999 році 1.5-2 мільйони росіян пішли на Сочі та Туреччину. Ми їх втратили і досі не повернулись.
І до сих пор не вернули.
За даними журналу «Курорти Криму», торік на півострові відпочивали 600 тисяч росіян. А в 90-ті роки минулого століття – 2-3 мільйони. Втім, Олександр Бурдонов, який щойно повернувся із сочинського туристичного ярмарку, каже, що російських туристів до Криму можна повернути. Разом з колегами він розпочинає спеціальну кампанію, яка проходитиме під знаком святкування 200 років кримських курортів. А щоб просувати кримський продукт на російський ринок, створюється новий інтернет-проект, який дозволить місцевим оздоровницям і турфірмам напряму, без залучення посередників, продавати свої послуги росіянам. Уже 17 січня в Ялті розпочнуться тренінги для персоналу, а в лютому-березні будуть презентовані перші 200 таких туристичних сайтів. Александр Бурдонов.
В этом смысле у Крыма есть шанс.
У цьому сенсі в Криму є шанс. Готовність Криму до інтернет-продажів у силу низку обставин на голову вища Росії. Ми випереджаємо на рік-півтора і Москву, і Сочі.
Ми опереджаємо і Москву, і Сочі.
Тим часом самі кримські туроператори кажуть, що український Крим поки що не може на рівних конкурувати з російським Сочі. Експерти звертають увагу на те, що цей інтернет-проект вразливий своєю орієнтацією лише на російський ринок. Вони кажуть, що він справді об'ємний, але залежний і від влади, і від політичної ситуації, каже Ленур Юнусов, журналіст, який пише на туристичні теми.
З точки зору сучасних технологій, це неплохий проект.
З точки зору сучасних технологій, це непоганий проект, але мене насторожило те, що його автори роблять ставку лише на російського туриста, який, на жаль, втрачений, можливо, назавжди. Є сенс диверсифікувати туристичні потоки і таким чином не залежати від однієї країни, від волі однієї людини, президента Росії. Тим часом віце-мер Ялти Олександр Черков заявив сьогодні журналістам, що міська влада цього курортного міста нинішнього сезону розраховує на збільшення туристів саме за рахунок гостей з країн далекого зарубіжжя.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела і я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єлинський. На початку цього року Станіслав Вельгус, до останнього часу єпископ Плоцька, мав був замінити багаторічного примаса Польщі кардинала Юзефа Глемпа, який полишав за віком кафедру архієпископа Варшавського. Але вибухнув скандал. З'ясувалося, що від 1960-х до 90-х років монсеньор Станіслав був співробітником польських спецслужб. Спочатку єпископ спростовував свою співпрацю з ними, але після публікації архівних документів з Інституту національної пам'яті був вимушений подати відставку. Апостольська столиця цю відставку прийняла. Ось вона, історія Станіслава Вельгуса. Молодий священик хотів вчитися за кордоном. Закордонний паспорт йому запропонували в обмін на співробітництво з органами. Жодних доносів і наклепів на колег в його особистих справах немає. Навпаки, роль шпигуна і доносчика священника явно обтяжувала. До речі, одним з завдань польської розвідки, котре, як підкреслює Станіслав Вельгус, він не виконав, було проникнення на радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода. В особистій справі Вельгуса, він же Грей, міститься і ще одне роздратоване зауваження. Він цілковито проігнорував завдання щодо дослідження українських націоналістичних центрів у Мюнхені. Але заяви про добровільне співробітництво у справі є. Костел – бастіон польськості. Інституція, яка зберегла націю у бездержавні два з чвертю століття і ще 40 років виносила комунізм за дужки національної спадщини, занадто багато означає для поляків. І хоча «лишайся» на адресу відомого ієрарха, фахівця з середньовічної філософії звучало гучно, «забирайся» пролунало гучніше. Скандал глибоко вразив Польщу. У неділю, 14 січня, під час богослужінь в усіх церквах Польщі було оприлюднено пастирського листа щодо рішення єпископату Римо-католицької церкви в Польщі. Вирішено провести люстрацію всіх єпископів країни. Оглядачі передбачають, що в архівах можуть міститися свідчення щодо співпраці зі спецслужбами ще 12 єпископів. От що почула кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар біля виходу з однієї з варшавських церков.
Нас поучають, щоб гріхи свої мовити.
Священники навчають, щоб ми їм спокутували свої гріхи. Може, нам тепер скажуть трохи правди?
Трохи правди.
Справедливості, доходження правди.
Пошуки правди і справедливості, навіть якщо це стосується священнослужителів та єпископів, є виправдані.
Президент єпископської конференції Римо-католицької церкви в Польщі архієпископ Юзеф Міхалік вважає, що церква має відповідально дивитися не лише у прийдешнє, але й вимогливо у минуле.
Не хочемо кидати кінців у воду, лише зберегти незалежність церкви. Даємо приклад, що не треба боятись минулого. Треба йому глянути прямо у вічі і починати життя наново.
Аналітик, шеф-директор католицької інформаційної агенції Марцін Бжецішевський підкреслює, проблема у тому, що архієпископу Станіславу від самого початку забракло мужності визнати факт співпраці з Службою безпеки Польщі.
Його провина полягає у тому, що свідомою до того під присягою, що до свого минулого увів оману Ватикан і самого Святого Отця. Звідси оця велика веремія.
То велике замішання.
Єпископ-помічник Києво-Житомирської Римо-католицької церкви в Україні Станіслав Широкорадюк теж вважає, Станіслав Вельгус мав покаятися перед церквою і людьми, і тоді ставлення суспільства до нього було б іншим.
Всі гріхи можуть бути прощені, якщо людина кається ці гріхи. Але там, по-моєму, проблема не в тому, хто в чому був грішний, а в тому, хто в чому не розкаявся. Але багато було таких, які дійсно призналися, сказали, що була така проблема, хтось змушений, хтось зо страху, когось заставили. Ну, таких було дуже багато людей. Але, чесно, сказав розкаятися, ніхто абсолютно ні одного слова їм закида, Бог суддя, розумієте? Але коли хтось не розкається і скриває, і до останнього відказується, це найгірше.
Збігнєв Ставровський з Польської академії наук говорить, що негайно повинні бути впроваджені заходи, які б убезпечили церкву і суспільство від скандалів, подібних до справи Вельгуса.
Очевидно, можемо мовити про певному занедбанню.
Можна говорити тут про свого роду занедбання. Дійсно, є така приказка, що церковні млини мелють повільно. Сьогодні виявилось, що надто повільно. Хочу наголосити, що одне – це люстрація певних посадових осіб, чи в державі, або в церкві. Друге – це розкриття архівів для загалу.
Достатньо до всіх.
У пострадянських країнах питання співпраці релігійних інституцій з органами час від часу виливалися на медійний простір, але швидко зникали і наслідків для так званих сексотів не мали. На початку 1990-х з архівами КДБ працювала спеціальна комісія Верховної тоді ще Ради Росії. Документи відділу, який контролював діяльність релігійних організацій, доручили вивчити відомому правозахиснику, в'язню сумління, священнослужителю Глібу Якуніну. Пізніше, за кандидатування до Державної Думи Росії, його відлучили від церкви. Отець Гліб вважає, що найбільша відмінність польської і радянської ситуації в тому, що польські спецслужби все ж таки ніколи не ставили перед собою завдання знищення церкви. КДБ ж, принаймні на зламі 50-60-х років, йшов у фарватері захланної хрущовської антирелігійної кампанії, говорить отець Гліб Якунін.
Я був допущений до архівів КДБ і, як інші члени комісії, уважно вивчив матеріали з 1917 до 1987 року головного архіву, які містили звіти з оперативно-розшукової діяльності. От 5-те управління, 4-й відділ, відділ, який курував Руську православну церкву. Висновки комісії такі. Всі церковні підрозділи, зокрема відділ зовнішньоцерковних зносин, це була фактично філія КДБ. Звісно, всі керівники, вони були завербованими агентами. Що значить завербованими агентами? Значить, дає підписку про співпрацю, про нерозголошення, обирає собі коднейм, агентурне прізвисько і під цим прізвиськом пише доноси.
Єдиний православний архієрей, який надав широкій публіці відомості про характер своїх зв'язків з КДБ, був владика Хризостом Мартишкін, нині митрополит Віленський і Литовський. Він, зокрема, заявив, що 1974 року, після візиту у складі офіційної делегації Московського патріархату до Ефіопії, КДБ вимагав від нього інформації про внутрішньополітичну ситуацію в цій країні. Хризостом у своїй доповідній дійшов тоді висновку. Імператорський режим в Ефіопії слабкий, безтямно жорстокий, і на нього чекає крах. Невдовзі так і сталося, КДБ навіть подякував владиці за далекоглядність. Крім Хризостома, жоден інший єпископ у своїй співпраці з КДБ не каявся. Між тим, таємні звіти свідчать, до агентурної роботи було залучено велику кількість священнослужителів. Зі звіту КДБ за 1982 рік.
Відповідно до плану активних заходів проти розміщення ракет середнього радіуса дії в Європі, затвердженого керівництвом КДБ СРСР 28 серпня 1981 року, а також у рамках спільного плану зі службою А ПГУ КДБ СРСР із забезпечення вигідного Радянському Союзові впливу на клерикальні кола Заходу через провідну агентуру КДБ Аббата, Антонова, Кузнєцова та інших, по релігійних каналах комплекс акцій з впливу на громадсько-політичні кола західноєвропейських країн. Через агентурні можливості РПЦ та друзів до папи доводилася інформація про те, що надмірне захоплення ним уніатським питанням може завдати шкоди відносинам між Ватиканом та РПЦ. У нинішній час в Україні за конкретні злочини відбувають покарання 229 церковників та сектантів. У 1981 році було 220. Крім того, 18 осіб перебувають у засланні. У 1981 році 24.
Керуючий справами Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом архієпископ Митрофан вважає, що оцінювати факти співпраці священнослужителів з спецслужбами треба по тому, чи нанесла ця співпраця шкоду церкві.
Тут треба в кожному окремому випадку розглядати це питання, тому що судити то можна всіх, але ж я думаю, що потрібно дивитися на ті, як сказати, плоди, що принесли. Безумовно, що були такі люди, які співпрацювали, які наносили вред, скажімо так, православній церкві, звичайно, ми їх не можемо оправдувати. Ну, а є такі, дійсно, що може і в силу якихось обставин, але тим не менше все-таки старалися трудитися для церкви. Бачите, тут це дуже складне питання, тут так однозначно відповісти, я думаю, не можна.
Речник Української православної церкви Київського патріархату ігумен Євстратій належить до молодого покоління служителів церкви. Але він не схильний засуджувати всіх без розрізнення, кого ламала каральна машина спецорганів, і говорить про принцип економії, тобто принцип розв'язання церковних проблем з позицій поблажливості і практичної користі. Хоча, звісно, економія має свої межі.
Не зустрічатися, не розмовляти, скажімо, з представниками державної влади представники церкви не могли. Відповідно до своєї совісті і до свого розуміння того, які мають бути життєві правила, де межа такої співпраці, він відповідно діяв. І багато священників, єпископів, зустрічаючись із представниками державної влади, робили це для того, щоб якось покращити стан церкви. Йшли на зустріч якимось побажанням держави для того, щоб покращити внутрішній стан церкви. Можу навести приклад того, як патріарх Філарет, нинішній патріарх, а тоді був митрополитом Київським, очолював делегацію релігійних діячів Радянського Союзу у Сполучені Штати Америки. Патріарх розповідає зараз, що він давав неодноразово прес-конференції. От його запитували: скажіть, будь ласка, чи є в Радянському Союзі гоніння на церкву? А я відповідав: радянська конституція забезпечує всім право на свободу совісті і віросповідання. І каже: я неправда не говорив, тому що в конституції було написано, що є право на свободу совісті. В результаті цієї поїздки, коли він повернувся, йому сказали в Раді справах релігії: просіть, що хочете. Він відразу сказав: я хочу, щоб відкрили Київську духовну семінарію. Вони проконсультувалися і сказали: відкрити не можемо, але можете в Одеській духовній семінарії відкрити другі паралельні класи, тобто фактично збільшити семінарію вдвічі. От таким чином зовнішня діяльність допомогла збільшити набір і навчання студентів.
Відомий правозахисник, один з засновників української гельсінської групи, в'язень брежнівських таборів, а нині віце-президент Українського католицького університету, Мирослав Маринович добре знає, як працювала тодішня система. Але польська ситуація і процедура люстрації викликає в нього змішані почуття.
Чомусь навіть заздрю полякам. Вони мають сміливість і суспільну можливість братися за такі значущі теми і їх якимось чином вирішувати. Факт співробітництва єпископів в радянський час, вищих ієрархів церкви, у всьому пострадянському просторі взагалі не обговорюється. І це свідчить про більший демократизм Польщі у порівнянні з Україною. Це загальна картина. А тепер подивимося ближче до цього саме конкретного випадку. Люстрація завжди приносить біль, тому що вона не ставить питання про те, як людина вела себе після того, коли вона підписала угоду про співпрацю з КГБ. Це по-перше. По-друге, люстрація зовсім не аналізує, якою була та співпраця. Добре, людина підписала з якихось міркувань, але яку кривду вона нанесла для суспільства. І в цьому є глибинна слабкість люстрації, і це дуже чітко проявляється зараз в польському суспільстві. Воно розколене. Одна частина вважає, що такі акції потрібно проводити для того, щоб унеможливити колабораціонізм в майбутньому. Інші вважають, що люстрація сліпа і що спроби польської преси очорнити всіх і вся є понад міру. Тому я сповнений дуже змішаних почуттів. Я поки що не можу собі збалансувати їх.
Між тим, польський скандал загрожує стати східноєвропейським. Згідно з недавно ухваленим у Болгарії законом, з документів комуністичної доби знято гриф «таємно». У співпраці з болгарськими спецслужбами вже звинуватили православного митрополита Варненського і Великопреславського Кирила. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Людина енциклопедичних знань, державний діяч вищого рангу, визнаний ученою спільнотою науковець, ієрарх церкви та перекладач Святого Письма. Усе це Один і той самий персонаж української історії. Розповідь про нього слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45.